tal-Abna bl-Ispirtu tiegħek biex dak kollu li aħna nagħmlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid tal-poplu tagħna. Nistierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, tkun dak li trid int kif is-semek da fl-art.
Kuljum ma fina llum fina l-dubiet ta' tonna fl-art jalina daħan xi tiġi b'dar is-sanitin.
Jien Malik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-xogħol ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija mala tlob minn tim bin is-sofissja tal-mewtar amen.
Glorja l-Mistier li ben Spiritu Santu.
Kif bidu Warna f-sari tajb nil-qakum għal-45 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-Kontijiet Pubbliċi. Mela naddu għal-konferma tal-minuti, passoltu l-minuti ġew iċ-ċirkulati mal-membri u ma nafxek hemm xi korrezzjonijiet jew inkella xi emendi proposti. Le, mela jista' jittieħdu bħala moqrija u approvati. Bħala korrispondenza mill-ġimgħa l-oħra law ma kellna xejn. U għal daqstant nistgħu ngħaddu għal main item tal-Kumitat tal-lum, u ċoe, kontinwazzjoni tad-diskussjoni dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolat A Review of the Implementation of Sustainable Development Goal 2 Addressing Pre-Obesity and Obesity July 2023. Mela, kif tafu l-Kumitat qabel ukoll li għallum għandha tissejjaħ sabiex tagħtina x-xita tagħha l-informazzjoni tagħha il-Prof Charmaine Gawċi. Ma nafx hekk hawnx oġġezzjoni fil-każ nistgħu ngħaddu mal-ewwel sabiex nibdew. Jekk jogħġbok, nitolbok tiġi mal-mejda. Jekk jogħġbok iva. Mela, ħan nitolbok jekk jogħġbok tixel il-mikrofon. Mela, l-ewwel grazzi ħafna tal-li ġejt. Ħan nagħmilek ftit domandi bażiċi, però tajjeb nagħmluhom biex anke nispjegaw il-funzjoni ta' kif taħdmu bħala Advisory Council u anke bħala kumitat nifmu aktar il-mod kif tiffunzjonaw. Ċir inti ovvjament illum qegħdin nittrattaw ir-rapport tal-Awditur Ġenerali li ppubblika fir-rigward ta' l-obeżità, m'għandix bora flimkien pre-obesity u obesity. Kellna diġà preżentazzjoni mill-uffiċċju maqsuma fuq żewġ seduti u saret preżentazzjoni minn Dr. Vassallo tatna rendi kont tar-rapport x'sab kif sar u l-konklużjonijiet tiegħu. Ovvjament illum issna nixtieq inkomplu nidħlu fid-dettall ta' dawk il-findings illi sab l-Awditur Ġenerali. U ddeċidejna bħala kumitat li mhur tajjeb li nibdew bil-chairperson tal-Advisory Council for on Healthy Lifestyles. Mela, li ħa nixtaqsik kemm ilek tokkupa l-kariga ta' chairperson, jekk ma jinfurtax.
L-ewwel nirringrazzja lill-NEO tar-rapport li sar ħadmu magħna flimkien. U kien ta' utli ħafna biex xogħol tagħhom kien ta' ħafna insights għalina biex nkun nistgħu nkomplu naħdmu. Bħala chairperson jien ili nokkupa l-pożizzjoni ta' chairperson minn meta kienet inħolqot il-liġi ġifieri mid 2019.
Però qabel inti kont fl-Advisory Council bħala membru jew inkella chairperson.
Mela, jien bażikament kont nokkupa l-pożizzjoni ta' direttur tal-Health Promotion and Disease Prevention Directorate għal disa snin. U mbagħad jien sirt Superintendent of Public Health li prevention waħda mill-responsabiltajiet tiegħi fir-rol tiegħi kemm bħala direttur tal-Health Promotion kif ukoll bħalissa Superintendent of Public Health. Ġifieri fuq is-suġġett ili ħafna naħdem u anke il-Lifestyle Act li ġiet enacted li kienet abbażat anke fuq il-bill tal-Onorevoli Robert Kutajjar. Kont ħdimt fuqha jiena wkoll flimkien ma' kollegi oħra jiġifieri naf naqra l-history tagħha għal fejn ġiet ukoll.
Ġi kont involuta qabel ma kien lat ukoll fl-abbozzar
tiegħu. Ekku, ekku.
Tajjeb, mela fil-każ ukoll nistaqsu f'dawk ir-rigward ukoll. Mela, li ħa nistaqsik bħala funzjoni bħal Advisory Council, il-frekwenza tal-laqgħat tagħkom hi xi ħaġa regolari, kif tiltaqgħu?
Infatti stipulat fil-liġi li aħna niltaqgħu at least monthly. Inna minn dak iż-żmien li niltaqgħu dejjem monthly, ħlif sfortunatament fil-perjodu ta' meta kien il-COVID fejn hemmhekk kellna minħabba xogħol ieħor waqfu ftit il-meetings li kien
qiegħed ikollna. Ma kellekx tagħmel fil-COVID.
Imma xorta il-non-communicable diseases u l-lifestyles anke waqt il-COVID kien ta' inkwiet għalina għaliex aħna konna qegħdin naraw li anke waqt il-COVID kien qed tkun hemm bżonn iktar li aħna nkomplu nenfasizzaw fuq lifestyles. Infatti anka l-weight management classes li konna namlu fizikil li mbagħad ma stajniex niltaqgħu konna bqajna nofru anka online. Ġifieri dik aħna bħala specialist tal-public health nħarsu lejn il-persuna holistiku u mhux għax hemm il-COVID biss. Ġifieri aħna ħarisna lejn l-aspett kollu u dak bqajna għaddejjin ukoll bihom bil-modi kif stajna.
Ebda ġibna suġġett ukoll nirringrazzja aktar ħidma tiegħek flimkien ma' tim kollu tal-li għamiltu għall-pajjiżna f'dak iż-żmien tal-COVID.
Kien tim sħiħ li ħadem flimkien.
Li xtaqt nistaqsik, ġi intom tiltaqgħu skont kif spjegajt ilna mantli statutorja bil-liġi, però l-aġenda għallaqa, ġiri kif tiffunzjonaw? Tiġi proposta minn qabel, kif toħorġu bl-aġenda għallaqa?
Aħna nħarsu lejn diversi aspetti. Bażgament aħna huwa kumitat li huwa advisory lill-Ministru tas-Saħħa. U il-konċett tagħna jaħdem fuq health in all policies u a whole of government, whole of society approach. Mill-esperjenza li għandi li jiena kont waħda minnis li kont ktibna l-Healthy Ways for Life Strategy li kienet launch fi 2012. Jekk tħares lejn anke l-miżuri hemm ħafna minnhom li jridu jsiru minn diversi entitajiet oħrajn. Il-health jista' jagħmel ċertu affarijiet, però hemm diversi entitajiet oħrajn li jridu jaħdmu fuqha biex din tiġi implementata. U kien għalhekk li sar dan il-Lifestyle Act biex bażgament inti tinvolvi dawk l-entitajiet prinċipali l-iktar li għandhom bżonn li huma jieħdu azzjoni biex aħna taklew il-problema ta' overweight u obesity. U allura aħna fuq l-aġenda tagħna nkunu qegħdin niddiskutu minn ġurnata l-oħra u ġieli anke jkun bi pjan ta' x'inhuma l-affarijiet li aħna għandna bżonn niddiskutu u dejjem naqdu suġġetti li jkunu qegħdin ta' priorità għal dak iż-żmien. Minn dawn l-aħħar meetings li kellna dan l-aħħar minn wara li ġie pubblikat Millennium Report, qegħdin naqdu temi ta' dan l-aspett tar-report ħalli aħna naraw kif nistgħu anke niddiskutu l-findings u anke naraw kif jistgħu jiġu implementati mill-entitajiet li huma responsabbli.
Fil-fatt l-aħħar laqgħa għamet di, ġifieri hemm follow-up fuq ir-rapport tal-Awditur Ġenerali u tiġi diskuss mill-Advisory Council.
Li ġarra kien li aħna konna l-Healthy Weight for Life Strategy kienet mit 2012 sa 2020. Dak iż-żmien eżatt konna bdejna nagħmlu revision aħna tal-Healthy Weight for Life Strategy mbagħad ġie l-virus. Allura kif eżatt aħna bdejna rrekupraw, erġejna bdejna l-evaluation ta' għax ġara u ma ġarax. Infatti l-uffiċċju tal-NEO very correctly tajnihom aħna r-rapporti tal-evaluation tal-implementation u qiegħed ukoll rightly so qiegħed elenkat hemmhekk. Li jem tajf l-NEO report li huma reġgħu ġabu views ta' nies oħrajn li dik ħatat iktar insight għall-implementazzjoni tal-istrateġija.
Ekku. Issa mela qed issemmi l-istrateġija, ġiet qed terem ir-referenza għal 2012-2020 a Healthy Weight for Life a National Strategy for Malta. Mela, tispjegalna, ovvjament nifhem li kien hemm leġislatura ta' mod. Żewġ gvernijiet, kemm il-mid 2012 kien l-istrateġija kienet se tiżmin gvern nazzjonalista, 2013 tela gvern laburista. Però qed nifhem, ovvjament spjegaħ ħilna baqgħet l-istess strateġija, ġiri ma kienx hemm għalkemm inbidel il-gvern xorta baqgħet l-istess strateġija. Qed nistaqsija sempliċement għall-formalitajiet biex ikolna.
Il-problema tal-obeżità ma tinbidelx inbidel il-gvern, so basically aħna nies tekniċi. Jien istanajt li għandi l-esperjenza li kont direttur dak iż-żmien u llum superintendent tas-saħħa pubblika, ġvien rajt dawn kollu għaddej u matul iż-żmien aħna żviluppajna diversi strateġiji. Hawnhekk għandi lista sieħa tal-istrateġiji li għandna strateġija fuq non-communicable diseases li hija mit 2010 sa 2020. Għandna l-Healthy Weight for Life Strategy, għandna FNAP, Food and Nutrition Action Plan, li tifoga iktar fuq l-iket.
Murit fit mal-obesita u koll.
U eżatti, li għandu koll National Breastfeeding Policy, li u koll nafu li breastfeeding jaffetwa l-obesita, u koll l-strategija ta' diabete, li jaw koll u wahda mil-mart li edha tiġi influenzata minħabba l-problema tal-obesita li kellu nuqqas ta' physical activity, cancer u koll. Għanna l-Health System Strategy, diġa hemm diversi strategiji li kienu fil-post, kemm gvern u baqgħu għaddejjin ukoll gvern ieħor. U rajna li dejjem kien hemm dan l-aspett ta' priorità ta' dawn is-suġġetti għaliex nafu li huma peace, li mhux peace fuq il-pajjiż ta' Malta biss, imma din qegħdin jaraw għall-pajjiżi kollha. Ġifri anka jiena nkun rappreżentanta ta' Malta fuq diversi fora anka at EU level u anka at WHO level. Li dawn huma diskussjonijiet li konna mal-pajjiżi kollha li x'din il-problema mhijiex Malta biss, imma ħafna f'pajjiżi oħrajn ukoll u flimkien aħna nkun nistgħu nsibu x'inhu huma dawk l-affarijiet li jistgħu jaħdmu. U anka l-Unjoni Ewropea qiegħda taħdem fuq good practices. Li inti tara fejn ikun hemm good practices fejn ħadmu, u mbagħad il-pajjiżi l-oħrajn jaraw kif huma jistgħu jieħdu hawn dawk u jaddattawha mal-kuntest tal-pajjiż tagħhom skont il-kulturi u anke s-sitwazzjoni li tkun. Ġifieri aħna rajna li kien hemm kontinwu u li dejjem kien hemm din il-priorità li aħna jiġu tackled dawn l-aspetti.
Issa, l-aħħar nistaqsik l-aħħar domanda fis-sens ta' l-aħħar domanda tiegħi fis-sens ta' kif toperaw, imbagħad wara ħa nixtieq ngħaddi fuq ir-rapport, nifoka fuq ir-rapport. Però fir-rigward tal-istrateġija, tista' tispjegalna qed mmur lura l-2012 sewwa jiena, kif ġiet ifformulata u kif ħriġtu bil-ħsibijiet u anke l-opinjoni tiegħek fuq l-istrateġija.
Bażikament l-istrateġija fi 2012 kienet saret bħal ma nagħmlu diversi strateġiji oħrajn, aħna l-ewwel nibdew bis-situation analysis. Ġivinti tibda sitwazzjoni x'inhi preżenti. U tara xi studji hemm bżonn biex inti tkun tista' tifhem aħjar x'inhu huma dawk li għandek il-barriers biex inti tkun tista' timplementa u anke x'inhu huma l-enablers li jista' jkollok. Ġifieri aħna konna għamilna wkoll food consumption survey biex naraw x'inhu huma li qegħdin jiklu n-nies. Hemm diversi studji li jkunu qegħdin isiru kemm bħala riċerka u kif ukoll bħala sorveljanza biex tagħmel il-monitoring. At different stages fil course of life, jiġifieri għandek il-kozi li ħares lejn fall ta' 7 snin. Għandek il-health behavior studies school children li jsir at 11, 13 and 15 years of age. Mbagħad għandna liħis li l-European Health Interview Survey li ħares lejn adulti il fuq minn 15 years li dak huwa studju fl-adulti li huwa across EU. U dawk ikutuna stat ta' fatt ta' x'inhija s-sitwazzjoni. Aħna meta bdejnija konna għamilna stakeholder meetings ma' diversi nies u anka kellna l-għajnuna ta' WHO. WHO dejjem għenitna għaliex huma għandhom l-esperjenza ta' pajjiżi oħra li jkun jafu xi strateġiji bnew pajjiżi oħrajn u fejn qegħdin jaħdmu u mhumiex qegħdin jaħdmu. Aħna fl-istrateġija ta' 2012 ħarisna lejn diversi aspetti. Fosthom għandek il-nutrizzjoni, għandek il-physical activity, u mbagħad għandek ħaġa l-iktar importanti hija l-enabling environment li inti ħajkollok l-ambjent u tħares lejn ukoll lejn il-behaviors. L-obeżità hija xi ħaġa li hija xi ħaġa li hija multifactorial. Ġifieri għandek il-ġenetika. Vera hemm il-ġenetika li ħa tagħmel impatt. Però kif sejn kemm Malta kif ukoll pajjiżi oħrajn nafu li qegħdin jiżdiedu l-problemi ta' obeżità u ta' overweight. U l-ġenetika mhijiex responsabbli għal din iż-żieda. Allura ovvja li hemm affarijiet oħra li qegħdin ikunu il-promoters biex ikomplu jżidu il-problema tal-obeżità. U għalhekk iridu nħarsu lejn il-behavioral u anka il-fatturi tal-ambjent. Il-kumment tiegħi fuq l-istrateġija huwa li bażikament għandna bżonn iktar responsabilità mill-entitajiet li jistgħu jagħtu kontribut. Għaliex rridu health in all policies fil-veru sens tal-kelma, kien għalhekk li twaqqaf dan l-advisory council biex aħna nkun nistgħu nagħtu l-parili. Kenna diversi avvanzi fiha, jiġifieri, pereżempju, aħna n-identifikaw anka stakeholders oħrajn li jistgħu jgħinu ma li huma barra mill-kumitati innifsu. Anka għandna il-role li aħna nabtu pariri biex jinħarġu leġiżlazzjoni. Infatti il-Lifestyle Act huwa an enabling act li inti tista' toħroġ leġiżlazzjoni minnhom. Waħda mill-fokus tagħna kienu fuq l-iskejjel. Forsi hawn min jiftakar, anke forsi fi żminna meta konna tfal żgħar aħna li jekk aħna Malta m'għandniex school meals, imma għandna tuck shops fl-iskejjel. Forsi kulħadd jiftakar x'kienu kun hemm fit-tuck shops tajjeb. Illum il-ġurnata aħna għamilna legal notice li din il-legal notice tistipula xi jkun dak it-tip ta' ikel li jiġi procured għall-iskejjel. So what is food procured for schools? Mhux qed nidħlu legalment xi jġibu it-tfal l-iskola fil-lunchbox tagħhom, avolja hemm ir-rakkomandazzjoni għandna lunchbox leaflets, naħdmu mal-ġenituri, etc. Ma aħna m'aħniex qed nilleġislaw xi jġibu l-ġenituri, qed nimxu hemm fuq il-bona volontà tagħhom. Però dak li ikun qed jinbih mill-iskola jew inkella xi jiġu ħrut mill-iskola huwa anke x'advertising isir fl-iskola jew sponsors jieħdu, dak irid jiġu regolat. U dawk il-kriterja jinħarġu fuq kriterja li tibni l-Advisory Council. Dak huma published u aħna dejjem nagħmlu revision tagħhom skont il-bżonnijiet.
Però qed nifhmek sew intom you advise.
We advise.
Jiġifieri għalkemm intom qed tgħidu x'għandu jsir, mhux bil-fors dak jitwettaq. U allura qed isiru legal notices jew inkella jsiru azzjonijiet li mbagħad id-dipartiment jew is-settur konċernat irid jimxi skont dawk il-legal notice. Allaqas sa fejn qegħdin illum għax jista' jkun hemm idejat oħrajn biex is-saħħa f'dan is-settur tikber.
Ekku. Eżatt kif qed inti onorevoli li bażikament aħna nagħmlu rakkomandazzjonijiet biex saret din il-legal notice dwar il-food which is procured for schools, aħna għamna rakkomandazzjonijiet anka ta' kif ħad tiġi l-leġislazzjoni u anka kif tista' tiġi wkoll evalwata u anka inti tagħmel l-enforcement tagħha. Iftakar li aħna mbagħad għandna l-vantaġġ li għandna l-kappa tad-direttorat u d-dipartiment kollu warajna. Allura meta ħarġet il-leġislazzjoni in under my remit as well as PH għandi wkoll l-Environmental Health Directors li dawn ikunu qegħdin iduru l-iskejjel biex jaraw li l-iskejjel ikun qed jipprovdu ikel li jimxi wkoll ma' dawn l-affarijiet. Xi ħaġa li meta titkellem fuq procurement ta' ikel li joħroġ il-gvern, jiġifieri public procurement, naħseb hawnhekk ikollkom ħafna minn dawn diskussjoni, din hija xi ħaġa li aħna meta kellna l-Presidenza tal-EU f'Malta, aħna konna ġilidna ħafna fuqha li nippromovu li dak li kell il-gvern jipprokjurja ikun ikel li huwa healthy. Ġifieri aħna qegħdin nixtru li kellha l-iskejjel ikun ikel li huwa healthy. Għandek il-vantaġġ li jint qed tipprovdi li kelli huwa tajjeb għal min qed jiġi offrut. Però minn barra minn hekk inti qed tmexxi s-suq li jibda jipproduċi iktar ikel li huwa tajjeb. Għandikom eżempju, jekk aħna pereżempju yogurts li jistgħu jinbigħu mill-iskejjel ma jistax ikollhom iktar minn 10 grams sugar, jekk fis-suq m'hemmx dan il-tip ta' yogurt, ovvja li l-industrija għaliex inti għandek bulk. Għadattatta, għadammel reformulation.
Għazzi t-prova t-tħol fissuq.
Eżatt, trix t-tħol fissuq. Għallax għadammel industrija, għadammel reformulation tal-prodotti, tħallihi tkun tista' tikkompeti u tkun tista' tdaħħalhom dak il-prodotti. Dan huwa kunċett.
Onorevoli Bedingfield, microphone.
Dan it-tip ta' prodotti tal-ikel ġeneralment ikunu iktar għoljin mill-prezz. Allura. Huwa ta' diżinċentiv għal min ikun irid jikkonsma, anke jekk jixfi, u jista' jkun li ma jiffordjax jixfi dan it-tip ta' prodotti. Ma tarraħħiex li hija l-kelma da mhux inkonsistenza x'inhi hija kontradittorju.
Forsi nistaqsu xi jsir barra mill-pajjiż ukoll.
Għaliex mela, jekk inti għandek public procurement, ħajkollok bulk. Ta' ħajkollok
tendency.
Et nejt jena mod in ġenerali, mux bizna public procurement.
Jekk inti tippuxja ikkel tajjeb in public procurement, immaġina ikollok kumpanija li tproduċi l-jogurt, għan nibqomużaw l-istess eżempju, dawn ħaj joffrulek fuq is-suq prodott li għandu inqas ukoll. Allora l-bulk qiegħed hemmhekk. Jekk inti ħajkun hemmhekk biss mhux biex jiġi offrut biss lill-iskejjel. Ma mbagħad ħajkun available ukoll fuq il-xkafef. U allura hekk la darbhom ma jkunhom production line li tkun iżjed qawwija għandhom iktar probabilità li huma jkun jistgħu iżommu l-prezz huwa stabbli. Din tiġri wkoll pereżempju mhux free formulation tal-zukkor biss, imma anke tal-melħ. Li inti jkollok prodotti li jitnaqsilhom il-melħ sa ċertu livell. Għaliex ħafna prodotti mbagħad ikollhom bżonn ftit melħ minħabba li huma biex ma jiġux perishable. U hemmhekk tista' tiġri wkoll li inti kollok spillover għal ġal suq Meta jixtru n-nis, tafem? Ġviddi kija xaħġa inċentiv li aħna konna puxjajnija waqt il-prezenza tal-Unjoni Ewropea u ħadet overall ukoll. Infatti anka fuq reformulation hemm ukoll joint actions at EU level li huma fuq reformulation. Ġviri xaħġa li għall-inqas.
Dwar din ir-rakkomandazzjoni għansejħla hekk li inti jkollok meta joħroġ offerta pubblika. Li inti tagħmel requisites li fieri ikun hemm dawn it-tip ta' prodotti kif hemm fir-regoli għal xidħol fl-iskejjel. Din it-tip ta' għansejħla prassi. Tintuża barra mill-pajjiż taf jekk hemm xi pajjiżi li japplikawha din il-
pajjiżi li japplikawha. Waqt il-Presidenza tal-Unjoni Ewropea wkoll meta kont qed niddiskutu ma' ħafna member states nies tekniċi f'livell bħali, kienu qed isibu diffikultà in-nies biex jikbu tenders.
Okay.
U aħna infatti ħriġna linja gwida ta' kif jistgħu jinkitbu tenders ukoll bħala Malta.
Bħala Malta tajna parir lill-barra dwar kif għandhom jadottaw ma f'pajjiżna ma napplikawhiex.
Napplikawhax, napplikawha l-iskejjel.
Napplikawha l-iskejjel biss, ma niftuwix l-iskejjel.
Aħna bdejna mill-iskejjel għax aħna fokus tagħna kien childhood obesity. Infatti ħdimna mal-Joint Research Council tal-Unjoni Ewropea u flimkien ħriġna publication li nafu li jintuża anke minn diversi member states oħrajn. Ġiet tiftakar li aħna bħala member state żgħir irri għandna ħafna ikel li ġej minn barra ukoll. Allura jekk aħna ikun hemm prodotti fuq is-suq tal-Unjoni Ewropea li jkunu healthy food items, bżonna iktar ċans li aħna ħajkollna prodotti milli kiku jgħodu jagħmluhom il-reformulation minħabba Malta biss, x'inkella kif għall-Honor of il-Ben ikfil hemmhekk iva mbagħad jola l-prezz. Mekk int għandek diġà prodott li qed fuq is-suq Ewropej li huwa reformulated, allura għandek iktar ċans li f'Malta ħaj jiġib l-istess prezz u mhux ikun iktar expensive.
Bħal meta dawn il-pajjiżi li semgħet li qed japplikaw. Hemm għandna idea tar-riżultati tagħhom jew inkella duq qasir wisq żmien biex qed jikkalkula r-riżultati.
Il-problema bl-evaluation ta' inċentivi bħal dawn kif jiffettwaw direttament lill-obeżità ikun diffiċli għaliex inti ikun diffiċli tara kemm dik il-parti ta' dik l-inizjattiva fil-fatt kellha impatt fuq l-obeżità. Huwa diffiċli li tista' tara huwa li jekk inti jkollok iktar consumption ta' dawn il-prodotti.
Alright, u nafu jew hemm xi minn fejn nistgħu nġibu din l-informazzjoni bħala PAC kieku?
Ta' pajjiżi oħrajn.
Eżatt.
Bħalissa qegħdin nagħmlu riċerka aħna fuq procurement anke flimkien mal-Unjoni Ewropea. Anke permezz ta' din il-joint action anke ħafna pajjiżi raw x'inhu mal-prodotti li għandhom fis-suq u aħna konna parti minnha, jiġifieri hemm riċerka li għandha.
Riċerka ta' dejja. Issa l-aħħar domanda f'dan ir-rigward. Mela, tkellimna fuq strateġija sa 2020. Ħanpoġġi għal layman's terms. Dan li qed niddiskutu illum il-ġurnata mhijiex fil-viżjoni strateġika. Hemm viżjoni strateġika li qed tiġi pjanata bħalissa u jekk iva hemm indikazzjoni meta se tiġi pubblikata.
Avolja l-istrateġija tal-Healthy Weight for Life strategy tgħidlek 2020 ma jfissirx waqfna naħdmu fuqha. Għaliex bħal ma ħareġ ukoll mir-rapport li inti kellek around 51% li ġew implemented, għandek parti oħra li ġew partially implemented, mbagħad għandek affarijiet li huma ongoing. Aħna bħalma semmejt kellna diversi tipi ta' strateġiji. Qegħdin naħdmu bħalissa fuq non-communicable diseases framework li obesity is one of the non-communicable diseases għaliex din ħadd hija problema wkoll. Biex inti tħares lejn din il-horizontal framework li minnha joħorġu diversi tipi ta' strateġiji oħrajn. Ġif dak huwa l-mod ta' kif aħna qegħdin naħdmu u din il-framework. Diġa għanna l-ewwel qafas li bħalissa qegħdin niddiskutu l-WHO għenuna ħafna matul is-sena l-oħra kellna meetings li ġew facilitated ukoll mid-WHO ma' diversi stakeholders biex aħna nkun nistgħu naraw l-istampa kollha ta' kif nistgħu naħdmu. Però nista' ngħidlek hija li f'din il-framework obeżità hija waħda mill-priorities għaliex nafu li għandna problema u li l-aspett qiegħed fuq prevenzjoni, li fuq il-prevenzjoni aħna bħala health nistgħu naħdmu ħafna kemm fuq nippuxjawha li huma l-advocates tagħha, banka fuq il-kampanji li nagħmlu aħna, anke u mbagħad dak huwa l-prevention li trid il-focus fuq il-health and all policies, imma mbagħad ukoll fuq il-management għax nafu li għandna percentage kbir tal-popolazzjoni tagħna li huwa overweight. U l-problema edin narraw b'nis li hum overweight, li min overweight, jimxu l-ek għal-ġal-obesity. Tajja, per eżempju, ma ħażid, iżjaħ ħanti kollok riskju. Għandek nis li huma obese, imbagħad għandek nis li huma obese u għandhom comorbidities, bħal per eżempju marti jħor speċjalment bħad diabete, pressjoni għolja u hemmhekk inti tkompli żżid ir-riskju, imbagħad għandek persuni li huma dak li ngħidu morbidly obese fejn il-BMI jkun over 40, għandek over 50, li l-problema hija li dawn in-nies ikollhom problema li anke jekk jaslu per eżempju biex ikollhom bżonn operazzjoni, anqas kun tista' toperhom.
Dawn nistgħu nistgħu nittranslate jagħhom f'numri.
Iva, għandna numri tal-gruppi tan-nies f'dawn il-kategoriji ġifieri jekk inħarsu l-estrem over 40 BMI ta' over 40 għandek over 11,000 people with a BMI over 40.
Dak persuni.
Dan huwa estimate.
Individual qed ngħidu.
Individual persons.
An estimate tagħhom.
Estimate.
Ma nagħmel ovvjament il-familja mbagħad ħajkollok xi.
Dan huwa ħaddimnija dan il-
Meta ngħidu over 40 għal min qed jismana jew forsi anke aħna. X'i tfisser?
BMI.
X'i tfisser BMI over 40.
BMI
le, over 40 huwa the maximum, le?
Għandek
over 50 ukoll?
Għandek over 60 ukoll.
U dawk għandna figuri tagħhom ukoll?
Għandna split up imma m'għandix miegħu hekk imma nista' nagħtik.
Jiġifieri dawk 11,000 kemm semmi?
11,000.
11,000 40 plus, jiġifieri jikludu l 50 u 60.
Yes, yes. Mela, BMI taħdimha easy ħafna, għandek il-weight in kilos, tiddividih by il-ħajt.
Normal x'inhu? Il-normal. Persona normali rakkomandat.
Il-normal huwa up to 25.
Sewa, ġivi dat najdu.
18 u 25.
18 u 25, domo, over 25 imma over 40.
Da over 40.
Ġivi mux etnaqbdu dawk li huma f'dik il-11,000, mux inkluzi dawk bejn 25 u 40.
25, mela, bejn 25 to 34 għandek 214,000.
214,000.
People who are overweight. 35 to 40 għandek 27,000. 20,000. Umbagħad BMI 40 plus 11,263.
We have to count these. Overweight include obese or obese? Overweight. Mela, sekonda, ħallu l-aktar strutturata. Prof, jimporta taqra data, għax inkella kolate. Mela, l-ħan itolbok tispiega t-tabella li għandek qudimek u jekk joġbok, għaddilna kopja u jekk nistgħu ntellgħu b'mod pubbliku fuq il-dokument tal-Parlament.
Mela, ħan nispjega kif ġibnija di t-tabella għaliex hija an estimate. Mela, dan aħna qbadna l-European Health Interview Survey ta' 2020. Li kellek reported data, reported, importanti nifmu, li hija reported, fejn in-nies qed jgħidulna kemm huma twal u kemm x'inhu l-piece tagħhom.
Ġiw meta ngħidu reported, David għallek hu mhux inti ċċekkjajtni.
Eżatti. Eżatti. Jiġifieri bażikament dan persuna ħajjlek kemm hu twil u kemm għandu piece.
U hemm ħan sejħilha hekk ċans li persuna normalment jgħid li huwa twal u li huwa inqas fil-piece.
Infatti d-dinja xi ħaġa l-international li nafuha li meta inti taqbad self-reported data ħatkun inqas milli actual. Tgħidli ara kif toqgħodu fuq din. Għaliex aħna jinteressana meta tħares lejn trend. Ġifieri aħna biex nieħdu anzjoni m'hemmx għal fejn kun nafu eżatti kemmi, imma jekk jiena qed nuża l-istess measure. Fi 2020 mbagħad 5 snin wara arġajt għamilt l-istess studju bl-istess mistoqsija, it-trend jekk għandek something li hija extra jew kellha kienet inqas, it-trend ħajjibqa' jurik. Jekk in-nies kienu qed itawlu lilhom infushom jew inaqsu l-piece, hekk ħajjibqgħu jagħmlu. Allura li għamilna aħna dak kien il-percentage, badna l-percentage tar-response li kellna, mbagħad għamilna extrapolation għal population. Dan huwa estimate, musa jkun eżatti, imma taħdem fuq l-estimate. Mela, BMI ta' 25 to 34.9, l-estimate li ħdimna huwa 214,044. Bank 35 to 39.99, 27,598, but BMI 40 plus, 11,275,998.
27,598. Over 40, 11,263. Under 25, under 18,
yeah. Which is underweight, 11% of population.
11%
of population underweight. Or 36.7% li huma BMI tajjeb.
Prof. Ma l-oħrajn tajtom, għax l-oħrajn tajtom na figures, le? Da mannix.
Ok, no problem.
Mela, għax għed nifoka fuq il-problema.
L-ħan it-tolbok.
Għandan u jit-problema u koll, le?
Mela, għal-finit, trakt bil-kas li tolbok ta' dinna l-informazzjoni kompleta, pjoġbok.
Nistanna update jaw lek il-tejbel un
debatu. Onorevoli Belċini. Onorevoli Belċini.
Prof, flima stadju persona tkun overweight u jew obese. Ċiri fejn ikun hemm il-bidla minn persuna tkun taqbeż għall-bracket tal-obesità?
Mela, inti għandek bejn 25 BMI ta' 25 sa 30 huma overweight. Over 30 għandek obesity. Imbagħad għandek categories, category 1, category 2 u category 3.
Tal-obesità.
Tibqa' tiela, iva. Iżda ma titlal fuq, iżda dejjem iżid ir-riskju, plus li barra l-obesità innifisha. L-obesità ħaddik riskju għal mart ieħor fostom id-diabete.
U kategori 3 lar, lar kategori.
Iknafu kemm għandna bejn wieħed u ieħor.
Għandi split.
Bejn wieħed u ieħor hekk imma. Under 1,000, over 1,000. Għax nas dak irdu focus le fuqhom.
Dawk għandna split koll nistgħu nagħmlu estimate broken down down tal 40 plus. Nistgħu nagħmlu broken down ukoll mid-data li għandna ta' kif inhuma.
U nieħdu naħseb focus fuqhom naħseb dawn le? Nista' nagħmlu dak hawnlek problemi oħrajn ikbar minn ta' naħseb tal-oħrajn le?
Eżatti, eżatti. Allora l-iskop huwa li nibqgħu għadin bil-prevention u l-focus ikun speċjalment anke fuq it-tfal għaliex hemmhekk għandek l-iktar ċans li inti tbiddel il-behavior change minn meta inti tfal. Aħna naħdmu ħafna fuq l-early years ta' tfal għaliex hemmhekk għandek l-iktar ċans li inti ħadd tieħu l-benefiċċju massimu. Però għandna dawn nies kollha li għandhom problema, allura minħata għana wkoll qegħdin nifukaw kif aħna nistgħu inkomplu insaħħu wkoll il-management ta' dawn in-nies li għandhom problema ta' peace dejjed. Kif qed għandek l-overweight li jistgħu jiġu managed within diġà noffru weight management classes, għandek min huwa overweight li u dak wieħed u mbagħad għandek l-obesity u għandek il-morbid obesity li hemm diversi aspetti li tista' tagħmel kemm f'multidisciplinary clinics kif ukoll anke bħalma semma diġà wkoll anke bariatric surgery.
Onorevoli Spiteri Grek.
Prof, xtaqt nistaqsik jekk taħsibx li hija kwistjoni ta' nuqqas ta' għarfien min-naħa tan-nies għax tajjeb li nindirizzaw liż-żgħar. Però bħal donnu għandna lakuna li m'aħniex konxi ta' it-tisir tagħna kemm hu tajjeb u sfortunatament fl-iskafe fis-supermarket tagħna ma jidhirx illi b'xi mod jindikaw tgħid li orrajt hemm dawk illi ħarsu lejn tabella u jafu jaqrawha, imma oħrajn illi dik il-tabella mhijiex konxja tagħha u għal daqstant inti tkun minn għalik tgħid tara mhuwiex numru għoli fiż-żokkor, però mbagħad fil-verità jista' jkun jissarraf li qed nippreżentawhom fil-platta wlidna, forsi anke b'ċereali fil-ħodu l-tfal tagħna u jkun konsum qawwi ta' zokkor. Tara li għandha ssir kampanja aggressiva ta' isma name and shame, da ħażin, dan tajjeb. Għaliex in-nuqqas tal-fin li aħna bħala ġenituri jista' jkollna qed nadduh lill-wlidna wkoll. U sfortunatament mhux biss is-sistema edukattiva trid tidħol b'mod aggressiv naħseb li rridu nagħmlu ra l-kbar ukoll, ma nafx l-opinjoni tiegħek.
Naqbel 100% li l-edukazzjoni, l-information campaigns għandhom jibqgħu għaddejjin. Infatti aħna għandna wkoll tabella bir-red lights ilha ħafna jiġifieri bil-red lights.
Forsi li fis-supermarket jinħolu obbligu illi jkun hemm tabella ħamra, tabella safra, tabella ħadra. Naħseb li għal-ġit tan-nies li l-qoddim anka fil-ratta saħħa. Jista u inti tgħid li iktar minni li ma jaffaċċjaw x'ċertu mart li ġej minn hemm.
Li qed issemmi inti hemm affarijiet għaddejna hemm ċertu pajjiżi implementawha huma dirett dak li ngħidu l-front of pack labeling. Għaliex aħna għandna l-labeling li huwa obbligatorju dak madwar pajjiżi li inti kollok in-nutritional content ma kif qed tajjeb inti. Ikun diffiċli li kulħadd joqgħod jaqra t-tikketti, però aħna li ngħidulhom in-nies jekk inti qed tixtri pereżempju cereal, jekk sejjer supermarket illum, għalliqa sifoka fuq liema cereal, minn x'kaffa sieħa ta' cereals, ifoka fuq li mhu l-aħjar wieħed li jista' jkun jotta lik. Kun tistax toqgħod tifoka fuq l-affarijiet kollha li qed tixtri, u waqra t-tabelli x'kif qed tajjeb inti. Forsi ħafna nies jgħidu mela breakfast cereal li xi ħaġa healthy. Jekk taqra t-tabelli tara li ħafna minnhom għandhom ammontu li ta' melħ u anka ta' zokkor. Jekk huma jaraw dan, inti diġa qiegħda tmur għall-għażla ta' wieħed li huwa iktar tajjeb. Semma tajjeb inti huwa l-kunċett ta' front of pack labeling. Li bażikament ta' ħajkollok jisob ir-red lights fuq. Hemm pajjiżi bħal Franza, l-Ingilterra li diġa u anka Norwegian countries implementawha. Però sa qed isir effort at EU levels biex il-front of pack labeling isir ukoll xi ħaġa li tkun qiegħda tiġi moħuda anke at EU level. U aħna bħala pajjiż żgħir li għedna li jiġu importati ħafna prodotti iżi qed jaqblilna hekk li inti din jiġu prodotti diġi li huma labeled milli inti tagħmel iktar pis fuq is-settur lokali.
U lim tkun l-entità li timmarka dana bħala aħmar isfar jew aħdar.
Inti skont il-nutritional content tiegħu.
Ġvinti kollok. Pero jkun hemm framework regolatorju li ħajajt isma
l-Unjoni Ewropea hemmhekk qiegħda taħdem.
Skużi? Attent għax tiġi interpretat politikament. L-Onorevoli Buttigieg. The China, ovvjament. L-Onorevoli Buttigieg.
Jiena rrid niddikjara li kont naħdem fil-Ministeru tas-Saħħa u allura ħdimt ħafna ma' Dr. Charmaine Gauci u anke semmet qed nisma' l-kollegi saqsu ċertu mistoqsijiet ngħid għamilna dawk is-snin kollha nippromovu u nara dawn ir-riżultati u ngħid jisek taqta qalbek għax tajt għadna fejn kollna jew ġejn nar. Issimi ħafna non-communicable diseases u naf li hija area li tinteressa immens. X'inhu l-effett tal-obeżità u dawn in-numri li qed naraw mill-figuri li tajt nanti qed naqbżu l 253,000 persuna li huma overweight jew obese jew pajjiżna. X'inhu l-effett tal-obeżità fuq non-communicable diseases, namely diabete, numar tal-qalb, etc.
Infatti dak huwa l-inkwittana, l-għalek qed naħmu fuq framework ta' non-communicable diseases għaliex nafu li hemm ħafna fatturi ta' riskju li dawn ħajaffettwaw dawn in-non-communicable diseases kollha. Jiġifieri aħna kif nitkellmu pereżempju fuq tabak. Tabak huwa riskju kemm għal mart respiratorju, f'koll għal-cancers, diversi mart ieħor, għal-mart għal-qalb, etc. Kif qed nitkellmu fuq nutrizzjoni ħażina, mhijiex ħadd toħloq problema ta' obeżità biss, imma għandek relatata ma' cancer, mart tal-qalb, tajjeb, għandek diversi aspetti. Lack of physical activity huwa l-istess. U l-obeżità nfisha, obesity, huwa wieħed mir-risk factors li ħadd taffettwa huwa tar-riskju nnifsu bħal maħna jikkunsidraw tabakk huwa riskju, obeżità wkoll hija riskju għal diabete li diġà għandna problema għal Malta, u anka mart ieħor mart tal-qalb u anka għal cancers innifisom.
U li l-aħħar strateġija tan-non-communicable diseases ħarġet fl-2010.
Iva.
U allura it's high time li ħajkollna oħra għandna verament bżonna. Semma l-ewwel il-chairman ukoll il-fatt li għandna diversi strateġiji skaduti issa. Jiena nemmen li x-xogħol għadu għaddej, imma ma taħsibx ukoll li it's high time li konna dawn l-istrateġiji kollha ġġornati issa?
Dak huwa li qed naħlu fuqha li bdejna dak li semmen l-NCD framework li hu ħajkun qed il-horizontal strategy li tħares lejn communicable diseases u mbagħad għandek il-verticals li joħorġu minnha. Li fosthom għandek strateġija fuq il-physical activity, strateġija fuq in-nutrizzjoni li kollha qegħdin naħdmu fuqhom, hemm ukoll l-istrateġija tad-diabete. Li u kol tiġi aġġornata.
Hemm indikazzjoni meta
sejkolu.
Ma tkunx mhux taqa'.
Ila wis skaduta għandna problema.
Ma nistgħu ngħid li hemm ħadma għaddejja sewwa.
M'għandix dubju, m'għandix dubju.
Però indikazzjoni dwar meta se tiġi pubblikata ma jkunx.
Ma jkollix jiena.
Jekk nista' nikkonkludi fuq din. Min dak illi l-Advisory Council issuġġerixxa. Mill-2019. Tista' tgħidilna xi twettaq ħalli nkunu nafu fil-fatt ix-xogħol tagħkom u s-suġġerimenti tagħkom konkretament fiex qed isarfu.
Il-51% ġifieri.
Mhux kollha ħarġu mill-Advisory Council, imma kellek ħafna minnhom li ħarġu mill-istrateġija nifisha. Perseempju nista' nsemmilek xi l-ewwel waħda din tal-iskejjel tal-leġiżlazzjoni tal-food scores. Kien hemm oħra li twettqet ukoll li kienet suġġeriment mill-Advisory Council tal-availability tal-ilma fl-iskejjel. Tiftakru żmien li meta t-tfal kien għadhom jieħdu soft drinks magħhom.
Għadhom suġġerimenti fil-ġin ta' Robert Skużajer.
Li bażikament illum jekk tħares lejn l-iskejjel kellna challenges għaliex feħa nagħmluhom, ħajkollna safety tat-tfal u kollox, però dik xi ħaġa li saret. U li huwa sabiħ ukoll hija li jekk tħares lejn skejjel li jkun qegħdin jiġu rinnovati jew jiġu ġodda wkoll qegħdin idaħlu dan il-kunċett fihom. Hemm xi ħaġa oħra li ħadmet, naħseb kulħadd jiftakar l-Sparmate Day kif jidħol mill-bib x'rieħa konna nxommu qabel, tajjeb, meta kellna l-opportunità x'inti jekk għandek tender ma tistax twaqfu tajjeb, meta kellna l-opportunità biex jitbiddel it-tender ukoll tbiddel ġifier llum il-ġurnata kulħadd jaf li l-kantin. Ta' Mater Day kif tidħol inti tajjeb li huwa għall-pubbliku jekk aħna qed ngħaddu kunċett ta' health inti ġejta hekk għall-health allura l-kantin irid iwassal dak l-istess messaġġ dik hija xi ħaġa oħra li aħna għamilna. Għandna wkoll bħalissa għaddej diskussjoni kif nistgħu wkoll nippruvjaw is-servizzi li jingħataw ta' weight management, jiġifieri dik xi ħaġa li ongoing work fuqha. Il-kampanji u koll, il-kampanji li nħorġu fuq weight management, kollu ma bazati fuq affari bħal, per esempio, li sibna data mill-food consumption survey, li nafu li għanna low intake ta' fruits and vegetables, ħarġet koll ċara li għanna nuqqas ta' fiber, infatti għamilna għabbażi ta' din l-Advisor Council ta' t-parir biex il-kampanji kunem kampanja fuq fiber intake. Dik xi ħaġa li ma konniex nafu ħarġet mill-istudju għalhekk ħarġet ir-rekomendazzjonijiet. Naħdmu ħafna ma l-entitajiet oħrajn li pereżempju aħna konna tajna li xi ħaġa qed tiġi followda wkoll ir-rol tal-kunsilli lokali. Nafu li joħorġu ħafna skemi fil-kunsilli lokali, aħna nadvokaw li jkun hemm skemi li jingħataw for healthy initiatives, imma healthy initiatives li huma sustainable, mhux li tagħmel sports day darba. Xi ħaġa li bażikament xi ħaġa li tkun sustainable. Ġif dawn huma kollha affarijiet li minn moħħi bħalissa nistgħu ftakar li saru minn moħrajn.
Onorevoli Bencini?
Kemm ġisa, qatt sar xi tip ta' survey nazzjonali biex naraw kemm x'percentaġġ tal-popolazzjoni qed tifhem is-serjetà tal-obesità u x'riskju ta' faqar tista' twassal l-obesità?
Li għamilna għanna studio ta' linkages bejn social determinants of health u ma' diversi aspetti. Social determinants of health u ma' l-aspetti tal-ħajja ta' kuljum, bħal per esempio il-basic level of education, mux kem taf xandek tiqol ma tiqol, just basic level of education. L-inkam jekk inti xie employed u tip ta' housing li għandek. Xa ħarġa li ħarġet minn dal-studio li m'hemmx korrelazzjoni bejn l-education level tal-persuna u jekk għandekx piżejjed jew le. Li dik turi biċ-ċar li obesity is not just about education. So rridu kampanji nibqgħu għaddejjin
Mir-rieda wkoll tal-persuna. Jekk se tedduka, tapprezza li verhem riskju ma' xorta kif qalla l-awditur jista' jibqa' għaddejja.
Pras li jkollok ambjent li jippromovi li ma tagħmilx attività fiżika u li l-ikel li tiekol ikun f'kwantitajiet ikbar u li ftipi ta' ikel li mhuwiex daqshekk tajjeb. Ġifi l-ambjent ħaj influenza wkoll. Infatti hemm studji li juru biċar li jiżdeħ m'għandek availability ta' fast food outlets hija ovvja li inti f'dak il-pajjiż ħajkollu iktar livell għoli ta' nies li huma qabeżta. There's no simple solution. Dwar li jiżdeħ nistgħu nikkapjawha. Kulħadd qed jipprovi jittakli hija il-problema, ġifi mhux Malta biss u kulħadd qed jipprovi jsib x'inhu mal-aħjar metodi. Li nafu hija li inti tittattakka minn diversi aspetti u tuża dak kollu li tista. Kemm bħala life course approach, jiġri li tibda at preconception, jiġri tfajli tagħna ħajn qabdu pregnant għadhom, at preconception level. Hemmhekk diġà ħaj jaffetwa l-baby li ħaj kollok. U tibqa' għaddej throughout pregnancy x'ha tagħmel il-baby fl-ewwel ġranet, like breastfeeding, il-complementary feeding li tibda wara il-breastfeeding x'ha jiġri throughout life tibqa' sejjer sa l-anzjanità. Tuża settings, jiġifieri tara fejn huma qegħdin in-nies jekk inti għandna tfal li qegħdin fl-iskola jagħni ħdu l-opportunitajiet li għandna fl-iskola. Jekk aħna għandna n-nies li qegħdin jaħdmu. Tuża l-workplaces, aħna ħafna ma' workplaces li hemmhekk huwa importanti ħafna li x'jekk inti għandek l-employer li għandu healthy employee huwa aktar produttiv, ħajnqoħoslok inqas sick leave, ħajkollok bżonn inqas smart, allura kulħadd ħajjibbenefika. U jekk għandek imbagħad in-nies li qegħdin fil-komunità, community initiatives, through local councils, etc. U bat għandek l-anzjani, jekk hemm minnhom li huma institutionalized li qegħdin ja homes tal-anzjani u koll hemmhekk toffrilhom opportunitajiet ta' physical activity ikel tajjeb ukollox.
Onorevole Spiteri Grek.
Semmejt il-weight management clinics. X'taqt nistaqsi jekk dawn humiex walk-ins, in-nies għandhom jew inkella jridu jmorru b'referenza ta' tabib għaliex inti taf li tagħmel hija biex tagħmel l-ewwel pass dejjem tkun hesitant. Ezzitanti ħafna. U għal daqstant, jekk wieħed jista' jaqbad jidħol, mul parir, għax tagħmel differenza. Nafu li hemm is-settur tal-privat li jiffoka ħafna, però xi kultant nibża ħafna min-nazba tal-flus. Jiġifieri dak il-bilanċ biex wieħed ma jinqabad. U hemm ħafna perċezzjonijiet tal-liema healthy lifestyle li hija di. Allura x'taqt li nisma minn għandek dwar dan.
Aħna fru weight management classes, bażikament dan huwa f'xejn. Huma b'xejn, huma walk-in, walk-in in terms li applikaw. Għaliex aħna nippruvaw nagħmlu nresqu s-servizzi lejn il-komunità kemm tista'. U allura nagħmluhom fil-lokalità nużaw ħafna l-kunsilli lokali, anke ġieli health centers biex naqduhom flimkien, n-nies nippruvaw jażlu fejn huma jistgħu imorru u huwa kunċett ta' weight management fejn inti għandek grupp ta' nies. Li qegħdin flimkien għandhom l-istess skop u huma jgħinu l xuxin. Meta inti għandek dak il-grupp management għandek in-nies jgħinu wieħed lill-ieħor. U joffruhom nutritional advice u anke physical activity wkoll. Dak huma weight management li jsiru. Kif qed tajjeb intaw ħafna fat diets. Aħna nimxu fuq id-dieta mediterranja, qegħdin f'nofs il-Mediterranja ġifi rridu nippromovu kemm nistgħu id-dieta mediterranja, l-aspetti kulturali li għandna f'Malta u anke nippromovu ikel li huwa staġjonali u ikel li huwa frisk. Anke aħna qogħdu attenti anke r-riċetti, aħna nofru ħafna riċetti. Qabel jossib ħafna riċetti online illum, in-nies xorta jridu r-riċetti, piċċirja jkollhom dak il-ktieb tar-riċetti. Aħna noqogħdu attenti li r-riċetti tagħna nagħmlu fihom ikel l-iktar li huwa cheap. U li n-nies nirrakkomandaw lu jekk inti ħadmur tixtri l-ħaxix, mhux għax jekk illum fet lilek tixtri l-pastard. Jekk il-pastart oli, hemm xi ħaġa oħra tista' tixtri, għażel riċett oħra, mbagħad pastart għamlu meta huwa staġjonali. Ġifi dawn ma xi ħaġa li aħna nagħmlu dawn it-tips ukoll man-nies biex huma nilħqu lil kulħadd dak l-għan tagħna li nilħqu lil kulħadd.
L-Onorevoli Aġus, x'kien għandek? L-Onorevoli Aġus? L-Onorevoli Bedingfield?
kol semmejt il-starriċ fuq il-konsum tal-ikel.
Iva.
Ma nafx ikandek xi findings.
Nista, mela, li sibna bħala general findings huma li hemm low consumption ta' fruits and vegetables li qiegħda toħroġ minn ħafna studji wkoll, low fiber intake, eb, u konsum għoli ta' zucker. Ġifieri jekk trid nkun nista'
ngħidilkom sam ir-rapport. Li jiġi msemmi fir-rapport minn l-awditur.
Dak mhux id-daqq għandna jekk trid nista' ngħidilkom summary tal-report.
Jekk jogħġbok iva. Issa frikas nikbulek ta' ħalik nikbulek mhux hekk. Mela għandna nifhem ġus.
Grazzi, qed nifhem il-komplessività tas-sitwazzjoni u allura qed nifhem li din ma sax tkun xi ħaġa marbuta mal-Ministerju jew id-Department jew xi department tas-saħħa. Imma qed nifhem li tkun hemm kunsilli lokali, education. Sports of oħrajn li ma nidħolx f'dettall. Allura d-domanda tiegħi hija fuq tnejn. One, hemm numru ta' legal notices li kienu suppost ħarġu mal-liġi oriġinali u li naħseb li tajjeb li willu kien tudem u naraw x'minnhom nistgħu nagħmlu bħala legal notice għax dak qed jinassaħħa biex nimplementaw mhux inkunu biss advisory, mhux biex nikkonsultaw. U t-tieni li naħseb li wasanna jew inkella taħseb xi wasanna fis-sitwazzjoni fejn għandna bżonn nagħmlu pjattaforma u mhux advisory council. Iġifieri, il-pjattaforma tkollha fiha diversi stakeholders li jridu jieħdu deċiżjoni, imma deċiżjoni tagħhom għaliex tkun pjattaforma mhux kunsill li jew kumitat li just mhux just li jkun qed jagħti apparir, imma li dak li tkun itqal minn dawn l-stakeholders kollha flimkien f'din il-pjattaforma qed issir realtà. Tagħtiġ iktar saħħa l-fatt li niġildu l-obeżità għaliex inkunu edukazzjoni, sport, saħħa, anzjani oħrajn fuq din il-mejda li tistgħu tieħdu d-deċiżjoni. Għall-inqas forsi minn dan ir-rapport tal-awditur noħorġu lil way forward peress li kważi targets ma l-ħaqnihomx kważi f'kollox, allura rridu nagħmlu xi ħaġa iktar b'saħħitha. Jiena naħseb xi ħaġa b'saħħitha naqblu fil-Parlament li intom ikolkom is-saħħa mhux biss li hu advice. Imma li actually tell people that this needs to be done and to implement. Qed naraw figuri ta' circa 250,000 people li huma overweight jew obese li rridu ngħidulhom isma. This is the way forward.
Żgur għandna bżonn hija xi ħaġa li taħdem biex ikollna healthy in all policies. U li din l-aspetti koll l-entitajiet kollha tkun waħda mill-focuses. Ija just mod ieħor ta' kif inti tagħmel l-affarijiet u x'inhu huwa priorità.
Imma tifhem li għandna qed nifhmu naqblu li għandna bżonn azzjoni allura rridu mhux biss kumitat li għax issa niġu sentejt li tora jerġa' jkun hemm l-annual report, ngħidu għandna bżonn xi ħadd li jkollu fideh irridni li jgħid din il-problema ta' 250,000 f'pajjiżna li hija problema nazzjonali, il-Parlament Malti ddeċida li flok jagħmel kumitat. Namlu pjattaforma li kollha s-saħħa li tordna x'għandu bżonn isir.
Idealment.
Jinkella nibqgħu fejn aħna.
Jekk nieħdu suġġeriment li għamlet l-Onorevoli Spiteri Grek iktar kmini fuq l-ixwu
tal-labeling.
Tal-labeling u tat-traffic lights. Jiġifieri li immaġinaw li kieku kellna il-prodotti kollha markati. Ġifieri, issa jista' jkun involwa l-iskju kif għal l-awditur.
Imma biex nagħmluha, irid ikollna xi ħadd il-pajjiż li jrid jieħu mhux inizjattiva li jkollu l-awtorità li jgħid ngħidu din hija sekretarju awtorità, ma nafx. Imma qed ikollu xi ħadd saħħa biżejjed li jekk hemm bżonn fl-education inżidu l-PE, mhux tgħidu nixtieq li tżid il-PE.
Jiena kont preżent.
Inti trid iżid il-PE f'żmien issa.
Ħalli tgħid li project pilota biex jaraw
eżatt. Biex iżidu, xi ħadd imma jrid ikun żiem għax naħseb li profs għandha xogħol mhux biss fuq l-obeżità, imma għandek xogħol ieħor li huwa importanti daqs jekk mhux iktar ukoll minn din, imma naħseb li rridu ntuha.
Jien qed nara l-ħarsa ta' wiċċ.
Eh naf.
Għaliex. Aħna ddiskutejna. Eżatt l-istess affarijiet li qed ngħidu llum meta ddiskutejna l-liġi l-ewwel darba. Konna għadna fil-Parlament l-antik, daqshekk ilha l-istorja. Jiġifieri nifhem dak li qed jgħid l-Onorevoli Agius u nifhem ukoll li inti ma tistax tgħid iva jew le minħabba l-pożizzjoni tiegħek, però naħseb aħna bħala membri parlamentari qed naqblu 100% li rridu nagħmlu xi ħaġa. If we want legacy for the work we're doing here, we should do something serious about it.
Mela, ħanerġa' niġbed naqra. Mela, naf li mhuwiex suġġett partiġan kontroversjali, però l'għandna xhud mal-mejda hija nibqgħu mad-domandi. Ħalli ma jkunx hawn diskussjoni bejn il-Parlament, l-erba' nitilgħu fuq u nitkellmu.
Le, jiena li kont qed nissuġġeri xi jekk naqblu u jekk qed nifhem li qed naqblu li xi ħadd irid jagħmel proposta leġislattiva. U naraw min jista' jagħmel il-proposta leġislattiva, ħalli dan li qed ngħidu dal-kumitat jekk hemm membri tal-gvern li qed nifhem li qed jaqblu aħna lider li wkoll qegħdin fuq din l-istess linja, qed nifhem li nistgħu mmorru mibni fuq ir-rapport tal-awditur, mibni fuq li qed tgħid Professor Gawċi, a way forward kif nistgħu immexxu qudiem.
Dik hija kwestjoni li niġilet fiha fuq il-mansjonijiet tal-PAC, nixtieq li jkun dawk il-mansjonijiet, però jekk tattendi konferenzi barra minn Malta u l-awditur jista' jgħid. Barra mill-pajis il-PAC kif jispiċċa rapport jitlob li raccomandazzjoniet li ħarġu mir-rapport tal-awdituri għaddu għand l-entitajiet jew il-Ministeru biżmien fih li ser ikun qed jimplementa dawk ir-raccomandazzjonijiet. F'pajjiżna di ma teżistix, imma
forsi nibdew.
Nixtieq. Checks and balances. Mela, ħalli niġbed naqra lura u nagħmel domandek ma jimpurtax, prof. Meta konna qed nisimgħu l-diskussjoni. Anka l-feedback tan-nies, fil-fatt irċevejna anke korrispondenza dwar is-suġġett. Li kien hemm u qed nagħmilha għalkemm parzjalment naf ir-risposta, però nixtieq li risposta minn għandek. Ħanaqsamilek fit-tnejn. Ħanħodilek minn perspettiva ta' gvern u minn perspettiva ta' persuna. X'qed ngħid. Aħna bħala kumitat il-PAC xogħolna li ninvestigaw l-infieq tal-fondi pubbliċi. Għannis jgħidulek iva il-PAC x'għandu x'jaqsam mal-obeżità. L-ednejo ħareġ rapport fuqha. Jiena li nixtieq nistaqsik. Aħna bħala membri parlamentari li xogħolna hawnhekk qegħdin niskrutinizzaw u naraw fuq l-infieq tal-gvern. Għalfejn għandna nappoġġjaw nefqa' ikbar, naħseb naqblu, sabiex niġġieldu l-obeżità. Ġi dik l-ewwel domanda, matwara nagħmellek domanda, għalfejn il-gvern għandu jalloka aktar resursi u jkabbar in-nefqa fil-ġlida kontra l-obeżità bħala pajjiż makro level.
Sempliċi ħafna. Jekk inħarsu lejn il-problema ta' mart li qed joħroġ minħabba obeżità u piżejjed, qed nofqu ħafna flus illum. Jekk ħanibqgħu sejrin b'dawn ir-rati, għadha pitada. Ħajkollna bżon aħna l-ħin, ħajkollna bżon ħafna iktar flus milli qed ikollna bżon illum, għaliex jekk it-tfal qabel ma kellhomx problem ta' piżej daqskemm għandhom illum. Meta dawk it-tfal ħajkbru u jibgħatu l-konsegwenzi ta' mart minħabba l-obeżità, l-popolazzjoni li ħadd tkun marida ħadd tkun ħafna ikbar. L-infieq li ħajkollna bżon biex aħna nittrattaw lil dawn in-nies li huwa l-obbligu tagħna nirrattawhom. Ħajkun ħafna iktar. Allura mhux aħjar ninvestu issa biex aħna naqsu din il-problema minn issa u ma nħallux il-problema għal dawk in-nies li ġejjin warajna.
U t-tieni domanda ħana minilek għalkemm mhux eżatt mal-mansjoni tal-PAC, però iktar forma ta' appell ħana minilek. Persuna li bħalissa tissegwi dan il-kumitat li forsi qed taħsibha. Għalfejn għandha tagħmel il-pass illi jew tfittex lajnuni u kellha tieħu inizjattiva personali sabiex tiġġieled l-obeżità. Għalfejn?
Għalix, bażikament, naħseb kulħadd jixtieq ikun b'saħħtu. Awwal mhux qed nitkellmu fuq estetika. Il-bieraħ għamiltilhom presentation u fl-aħħar tellajtilhom lil Marilyn Monroe li ma kienx perfetta. Però ma kienx obeża. X'bejn hawnhekk qed nitkellmu fuq nies speċjalment li għandhom piż żejjed. Nafu il-medicina turina ċar nies li għandhom piż żejjed, speċjalment min għandu obeżità, għandu problema ta' saħħtu. Ġifieri ejja nieħdu ħsieb saħħitna, għaliex meta nafu li nieħdu ħsieb saħħitna kwalinkwa żmien li tkun fih, inti ħajkollok kwalità ta' ħajja ħafna iktar aħjar, ħajkollok inqas mart li jrid jiġi trattat. u kun nistaw nejxu ħajjaħjar. Servizzi jem, kampanji jem, informazzjoni jem, fuljetti għanna kem tridu, ricetti għanna kem tridu. Namlu outreaches inkunu kull-imkina, naħmu maħfna workplaces, naħmu mal-iskejjel, naħmu maħfna postijiet. U għanna servizzi, għanna l-weight management programs. Ġifiri, n-nis, aħna nistaw nejnu għom. Minnaħa ta' health and all policies, rridu li nifallitxilitaw dak il-mod ta' kif inti tagħmel il-behavior change li tikolla ħajru tagħmel iktar attività fiżika, imma nistgħu ngħinuk ukoll.
U ħanerġa' nirbotlek mad-domanda qabel. Bħal advisory council ikoll kom aċċess għal kemm qed tiswa lill-pajjiż l-obeżità in termini ta' flus?
Kien sar studju mill-PwC
l-istess rapport
ġikwotat. Tal-kosts mill-li huma relatati, ġifiri jekk dak jerġa' jiġi maħdum, illum ħajkun iktar. Jiġifieri jekk inti tħares lejn prevention, minn xi ħaġa li ovvja li invest in prevention, ħadd tifranka l-flus, forsi mhux immedjatament taraħ ir-riżultat, imma ħadd taraħ lhom.
Jekk mhux ser żbalja 2016 kien ir-rapport u ġeku 36 million kienet il-totali privat u pubbliċi qed titkellem. Onorevoli Buttigieġ.
Meta l-gvern ħareġ il-prezzijiet tal-istabilità issa, bħala ħelt kontu konsultati fuq dawk il-prodotti li tnaqsilhom il-prezz?
Jien personali le.
Grazzi.
Mela, ħa nistaqsik fir rigward tal-konklużjoni tal-awditu.
Hija fir-rimet tal-ħelt li
tal-prezzijiet
tal-proġett tal-prodotti. Mhix fir-rimet ta' konklużjoni.
Bistess argumenti li għamilt inti onorevoli Bedin.
Le, ma differenti.
Mela, ma ġara xejn.
Domandi li xhu.
Ħanibqgħu li xhu tal-obeżità. Taħseb li se tagħti kienet opportunità illi stajna nibagħtu messaġġ illi nagħżlu affarijiet li jkunu ta' prezz orħos meta f'okkażjoni bħal din ta' 15 il-kategorija ta' prodotti ikun hemm opportunità ta' għażla minħabba il-prezz. Setat kienet opportunità fl-opinjoni tijak?
Din hija waħda mit-temi li wkoll ħanisfgħu fuq l-Advisory Council, jien nagħmel li qatt mhuwa tulent, li xi ħaġa dejjem titgħallem minn kull inizjattiva u fejn ukoll hemm inizjattivi għaddejjin aħna bħala tekniċi nkun nistgħu nagħmlu wkoll rakkomandazzjonijiet tagħna jiġifieri.
Mela, fir-rigward tal-konklużjoni tal-awditur. Prof, nikwota mir-rapport paġna 187, hemm il-konklużjonijiet li għamel l-awditur, ħa nibda waħda ħammur minnhom. L-ewwel waħda hi illi l-awditur irrimarka illi kien hemm irreġi reġistrat żieda. Mela, fl-istrateġija kien hemm miri u dawn il-miri ma ntleħqux, ħlif eċċett waħda minnhom. Anzi, kien hemm żieda fl-obeżità kategoriji tal-popolazzjoni. Fil-fatt, l-NAO jgħidu għan ikwota with only one of the four targets set that relating to adolescent obesity met. Ġifieri l-unika mira hija kienet fir-rigward tal-adolescenti fl-obeżità. U l-mira kienet li jibqgħu fl-istess livell. Ġifieri ma kienetx mira li naqsu, kienet mira li jibqgħu fl-istess livell. Dik biss intleħed. U f'dan ir-rigward il-fatt li hemm dan in-nuqqas. X'ista jsir, x'taħseb li hemm li jista' jsir sabiex issa rajna li fallit l-implementazzjoni ta' dik l-istrateġija, x'inhu l-pass li jmiss?
Għalhekk isir l-evalwazzjoni ta' li huma l-miżuri u minnihom aħna u konna ddejnihom ukoll innejgħu ta' kull miżura x'sar u ma sarx li kienet rakkomendata. U tipprova tara li huma l-iktar miżuri li inti tista' jkollok impatt fuqhom. U tara li inti tagħmel iktar focus fuq dak, billi tagħmel isu swot analysis ta' il-miżuri li mliktar jistgħu jagħmlu mpatt. Palissa qegħdin f'sitwazzjoni li rajnija l-problema tagħżel mill-miżuri tiffoka fuq miżuri li jistgħu ħawlulek l-iktar impatt milli inti tiffoka fuq affarijiet żgħar li jħallhom minimal. Aħna bħala kumitat dak huwa li nħossu li għandu jsir. U jkun hemm iktar focus fuq affarijiet li jistgħu jkollhom iktar impatt.
Mela, tieni konklużjoni li wasal lija l-Awditur Ġenerali hija li kellu inkwiet f'dan ir-rigward illi l-gvern ma kienx uża l-kliem fully cognizant, ma kienx konxju kompletament tal-scale tal-problema. Uħa bizzejjed azzjoni, ħanaqra. Mela. National implications of obesity raise concern about whether the government is fully cognizant of the scale of the problem and taking sufficient action. U jkompli, u jgħid illi kien hemm nuqqasijiet, skużawni, ta' implementazzjoni tal-liġijiet. U kif ukoll illi l-iskop li kien hemm fl-abbozz oriġinali tal-liġi tnaqqas ħafna minnu. Ġifieri ġi limitat ħafna illi ħafna mis-sustanza tiegħu intilfet. Along the lines. Tista' tispjegalna, inti fil-bidu semmejtina li kont anke fl-abbozzar tiegħu, tista' tispjegalna jekk, ovvjament inti x'adotta tagħhom, għalfejn morna f'direzzjoni fejn l-abbozz oriġinali, l-iskop oriġinali ġi diluted, tnaqqastu l-effett?
Il-liġi li għandna lat għandek parti fejn inti tagħmel rakkomandazzjoni lim areas isiru l-regulations għalihom. U minn dawn waħda saret sa issa, ġifieri dan irid isir focus fuq l-oħrajn biex tara kif edna li minnhom jista' jkollhom l-iktar impatt għalihom. Ġifieri dan hawnhekk diġà kien hawn rakkomandazzjonijiet at that point in time u forsi llum il-ġurnata tara li jista' jkun hemm iktar.
Ġifieri fl-opinjoni tiegħek inqas li ma ġiex implementat l-iskop oriġinali tal-abbozz?
Naħseb mexa iktar pass bil-mod għaliex s'issa saret waħda biss.
U kien hemm recommendations kemm kien hemm?
Hawnhekk hawn seba recommendations ta' legal notices offline li għandek wieħed li inti education and promotion of healthy lifestyles and physical activity for persons of all ages from intrauterine life to old age. Li bażikament din diġà ssir ma m'hemmx liġi għaliha. Food consumption in schools. Għani għafsemmek għalissa dik għamnija, pero għak jisemmi l-ek in the proximity li dik ma sarriċ. Investment and expenditure by local councils to promote healthy lifestyles. Nutritional qualities of food consumed in institutions licensed by public authorities, including but not limited to old people's homes and day centers. Aħna li għamilna fil-naħatana u ma guidelines għal healthy eating for across all stages, għanna tfal iżgħar, għanna għal-tfal, bat għanna l-adulti u għanna l-anzjani, li kważi l-esti tal-anzjani. Integrated approach for promotion of food for healthy lifestyles, namluwa, memx li ġimma namluwa. Regulation of marketing of products which may have adverse effects on healthy lifestyles. Marketing. Rridu niftakru li meta nitlu f-marketing, dinu kol xaħġa għed taħdem fuq l-Unjoni Ewropea, biex u niftakru li regulation at national level is very limited, biex aħna għanna it-tfal, adulti, ma jħedx fuq il-pattaforma ta' Malta biss, għalhekk qed nippuxjaw at EU level. Mbagħad għandek any other issue related to achievement of promotion of healthy lifestyle.
Imma jfhem dik, so what waħda biss saret recommendation jew
bħala leġislazzjoni minn dal-lat.
Minn seba, minn seba saret waħda biss.
Mbagħad aħna li għamilna minnaħa tagħna bħala tekniċi li stajna nagħmlu, ħdimna fuqhom, ħriġna guidelines.
Ma mhux leġislazzjoni.
Mela, qed naqblu li hemmhekk qed tikkwota għalfinita ta' transkript, chapter 550 mhux hekk qed tikkwota.
Chapter 550
ta' liġi ta' Malta.
3 Article 6.
Sewwa, u dan qed nifhem li huwa l-att li daħal fl-2019.
Eżatt.
Ekku, issa ġifieri mill-2019 l-aw qed nagħmel hekk biex nimxu anke nispjegaw il-background. Mill-2019 l-aw daħal dak l-att. F'dak l-att kien hemm ir-rakkomandazzjoni għal seba legal notices. Li waħda minnhom biss ġiet implementata. Issa li ħa nistaqsik fir-rigward tal-Advisory Council. Is-sitta l-oħra. Kien hemm xi forma ta' pressjoni mill-Advisory Council intraministerjali, se ngħidlek, ġifieri mill-lat governattiv. Sabiex jara l-Kunsil fiex waslu dawn il-legal notices jekk hemm xi ħsieb fuq.
Aħna kollha diskutejniehom dawn u li rajna x'stajna nagħmlu fl-assenza li ma kienx hemm il-leġiżlazzjoni kif qed tilkom fuq kull waħda kollha għamilna. Kem minnom minnaħa tal-health, kif ukoll minnom minnaħa tal-edukazzjoni.
Il-Kunsil jara mal-Ministeru konċernat isma għalfejn dan mhux sieħor legal notice. Aħna minna l-parti tagħna ħriġna l-guidelines. Però għalfejn il-Ministeru maħareġ il-legal notice.
Għax imbagħad inti għandek ir-rappreżentant ta' kull entità fuq il-Kunsill li jumbagħad jiffollowja mal-
U jagħtu feedback, jagħtu rispjega għalfejn ma daħlux
jispjegaw anke x'i jkun hemm barriers għal ċertu affarijiet.
U dawn jinsabu kollha fil-minuti tal-laqat. U dawk kienu preżentati lill-Awditur Ġenerali fil-minuti. Ma nafx hekk hux preżentati l-Kumitat. Le, mux ma' rapport. Le, rapport mu mir zgur. Jekk jiġux preżentati lill-PAC, ma nafx. Le. Eżatt.
Posso ikollna l-fiduċja
fl-istituzzjoni? Ma naf kollha l-istituzzjonijiet fil-każ. Onorevoli Buttigieġ.
Il-Kunsill qatt iddiskuta li forsi addirittura jiddraftja u jirrakkomandhom mbagħad biex jiġu pubblikati l-legal notice. Ma kont involuta inti fi-stadju bikri ta' din il-liġi. Għat t-diskutejtu li forsi bħala advisory council la darba legal notices mux joħorġu. Għat t-diskutejtu li forsi għandkom t-draftjawum biex il-gvern joħroġam dawn il-legal notices, daqshekk importanti?
Aħna ma n-draftjawx il-legal notices as-saċ, aħna namlu l-rekomendazzjoni tekniċi mbagħad
la darba għamiltu rekomendazzjonijiet u għadna b'waħda biss minn seba' legal notices. Għat iddiskutejtu forsi l-possibilità li addirittura tiddraftjaw u tagħmlu para rakkomandazzjoni?
Rakkomandazzjoni dejjem ikun hemm, imma aħna ma niddraftjawx il-liġi aħna.
Naħseb xu tiegħek ċara u hekk qed tgħidilna x-xogħol li għamel bħala mid-dipartiment, bħala ġifieri aħna min-naħa tagħna napprezzaw ħafna l-ħidma tagħkom, rakkomandazzjonijiet tagħkom u naħseb li nifhmuha li biex minnaħa taħħa li...
Karolina, naf kem kienet involuta professor Gawċi biex waslet din il-liġi. U allura la kienna u għatanna il-fiduċa fi professor Gawċi u fil-Kunsill li Kunsill iħoss il-bżon la darba l-affarijiet mhux isiru, saqsejt jekk ġiex addirittura kontemplata li xi ħadd jiktibhom dawn.
Li ħa nistaqsi, jiġri bħala Kunsill intom tiġu informati mir-rappreżentanti fil-Kunsill għalfejn ma sarux il-legal notices, jew kien għalfejn kien hemm delay.
Però l-ħidma qed issir,
iva.
Tkun f'pożizzjoni li lil dan il-kumitat tinfurmana flim stadju waslu dawn il-legal notice, mhux qed ngħidlek issa. Però tkun f'pożizzjoni li tgħidilna din mill-aħħar informazzjoni din hi din il-legal notice f'hawnhekk waslet. Qed ngħidlek għalfejn, għax il-PAC qed jara il-konklużjoni tal-Awditur Ġenerali. L-Awditur Ġenerali fil-konklużjoni tiegħu huwa nkwetat qed jgħid u sab li limited legislative changes implemented. Allura huwa xogħolna li naraw illi la hemm dik il-liġi qed jitlu legal notices, xogħolna fis-sens checks and balances. Allura qed nistaqsik tkun f'pożizzjoni bħala Kunsill ovvjament illi tgħaddulna dawn is-sit legal notices fiex waslu jew inkella xem iżommom jew x-diskussjoni saru.
Nistandellaħa fuq l-agenda tal-next advisory committee. Nkun nista' ndiskutu mal-membri ħalli natu status quo fuq kull area.
Jekk jogħġbok, jekk jogħġbok. Mela, punt ieħor li qajjem l-Awditur Ġenerali kien fir-rigward ta' tal-parir sabiex tilfetaħ il-proċess tal-konsultazzjoni, it-tielet punt. Fil-fatt jgħid li saret konsultazzjoni u spjega l-konsultazzjoni li saret, però mbagħad ukoll, hawnhekk ovvjament infittxu aħna dejjem fejn nistgħu ntejbu s-sistema, this office acknowledges the concerns raised by stakeholders regarding elements of incoherence in the wider policy frameworks, shortcomings in the policy implementation, and inconsistencies between policy frameworks and major projects design. Spiegatilna l-aħħar darba Dr. Vassallov fil-qosor. Kienet isma bejn ministeru u ieħor, bejn entità u ieħor, ma kienx qed ikun hemm direzzjoni waħda, imma ma kienx qed ikun hemm koerenza fil-policies. Jirriżultalkom l-istess bħall-Awditur Ġenerali bħala l-Advisory Council illi taraw illi m'hemmx komunikazzjoni ċara u direzzjoni ċara intra-ministerjali bejn il-ministeri u l-entitajiet konċernati?
Aħna bażikament dak huwa l-kunċett ta' health in all policies li infatti aħna mill-uffiċċju tiegħi sax l-uffiċċju tiegħi aħna inħarsu lejn l-istrateġi kollha li joħroġ il-gvernu dejjem nagħtu l-feedback tagħna għaliex ħafna ġabi tipprova tirkeb fuq opportunitajiet ukoll li jeżistu biex inti tipprova ddaħħal health ġal-policies. Taħtiħor ukoll.
Per eżempju,
l-education, għamilna rekomendazzjonijiet tagħna x'jista' jitjieb bħala uffiċċju minnaħa tagħna ukoll.
Qajjem il-punt, eżempju, kif ma kienx hemm rappreżentant tal-isport f'dan ir-rigward. Imma tieħdet mill-att ta' education.
M'hemm lax klarifikajnija. Klarifikajnija.
Spjega għandna klarifikazzjoni kif jaġbok fil-kar. Tal-education kienet?
Mela, aħna għandna tnejn rappreżentanti. Persuna li responsabbli minnaħa ta' education.
Eżatt.
Mbagħad il-persuna li responsabbli għal sport, kif tgħid infatti ġi fil-artiklu tal-leġislazzjoni, huwa persuna li huwa l-PA tal-physical activity li jiġi mill-education.
Education, eżatt.
U dak huwa responsabbli mill-sport.
Dan il-punt kien, però jiġri hemmhekk ħanuża l-kelma jibsa qed nillimitaw. L-sport qed inqisu bħala parti mill-programm tal-edukazzjoni fl-iskejjel, PE, Physical Education fih dan. Jiġifieri mhux qed ninkludu qgħdiet sportivi.
Sport l-istess ministeri.
Ma physical education jiena ninterpreta li qegħdin ngħidu biss għall-programm edukattiv fl-iskejjel.
Sport kien dejjem l-istess wieħed. Kien hemm perjodu li t-tiflu kien inbidel bħal ma tgħid, ġifieri jista' jkun li għalhekk u ekku, ġifieri matul is-snin mhux dejjem kien kif inhu llum bħall-Ministeru. Għanna li kun ġara dawn meta oriġini li kellna twaqqif tal-komitat isir il-ministru responsabli mill-entità jirrakomanda li xaħat pala rappresentativ ġivir f'dak iż-żmien ikun kidbu l-ministru responsabli for sport għax hekk qiegħda liġi ċara u hemmhekk ikun sar in-nomination tal-persuna. U dejjem meta bdejna dejjem l-istess wieħed baqa' li nbidlu n-nies huma mill-education għaliex jinbidlu n-nies.
Però isek ma qbilx miegħi meta semmejt l-isma ma qbilx miegħi ma ġara xejta ġieni. Però jiena semmejt dak ir-rappreżentant jisna qed norbtu l-isports mal-physical education fl-iskejjer. Le, spjega li għalfejk jgħid.
Irid ikun usa, bażikament aħna fil-health inħarsu lejn HEPA, Health Enhancing Physical Activity, li treat ikoll issib l-opportunitajiet kollha għall-attività fiżika mhux biss fiskejjel, bħalmedna fis-settings kollha u mal-leġis kollha, mhux biss.
Jiġifieri l-isports in ġenerali ġi inkluż fil-konsultazzjoni? Sports in ġenerali. Issa mela, mbagħad hemm ukoll punt u osservazzjoni li ħarġet minnaħa tal-NEO. Fil-further cooperation between ministries. Ġvi, naqblu mal-NEO illi maħniċ sodisfatti bil-level ta' komunikazzjoni fil-rigward tal-policy għas-saħħa fuq l-obeżita f'dal-mod, ovvjament, bejn il-ministeri, bejn l-entitajiet tal-ministeri.
Naħseb dejjem għandna fejn inkomplu nsaħħu l-kollaborazzjoni. Ġivjara hemm ħafna kollaborazzjoni, nista' nsemmi jappreżenta mal-edukazzjoni li naħdmu tajjeb ħafna. Iżjed ma nsaħħuhom dawn dejjem iżjed għandna ċans li aħna naħdmu aħjar. Ġifier dak li nħarsu lejh aħna li dejjem insaħħu.
U l-aħħar punt li ħareġ mill-konklużjoni tal-NEO kienet li jixtieq aktar kooperazzjoni ma ħansejħulhom third parties esterni għall-gvern, ġifieri. Semma eżempju punt partikolari li jiġu involuti il-businesses, is-settur privat. Mela, għan nispjegaw għalfejn. Eżempju, hawnhekk kien hawn diskussjoni l-ewwel fuq il-labeling. Meta qed nitkellmu fuq labeling, bil-fors il-ħsieb wara dik il-proposta hi isma minn flok mural dal-prodott, mural prodott iħor. Inti lil-konsumatur qed tipprova timbuta f'direzzjoni li ser jagħżel li jixtri xi ħaġa li hija aktar healthy. Issa, dan ifisser li frankament inti qed tinfluwenza s-suq vjova. Fis-suq hemm stakeholders privati. Temmen li hemm bżonn li asħan ħanajtek minn dal-konklużjoni taqbel mal-ennejhom. Illi emżon li morru f'direzzjoni li anke il-privat jiġi involut sabiex naraw il-futur ta' dat-tip ta' policies?
Per eżempju, meta ħriġna l-policy tal-iskejjel, aħna tkellimna x'waħda semmejt il-yogurt, etc. Rajna li kumpanija prinċipali f'Malta li tipproduċi l-prodotti tal-ħalib minn market surveillance li għamilna aħna konna rajna dil-problema li prodott lokali tal-yogurt ma kienx hemm available li kien high meet jal-kriteria tagħna. U kien hemmhekk li aħna tkellimna magħhom u għamlu reformulation biex kun hemm il-prodotti available. Iġri hemmhekk għandek lok inti fejn inti tista' titkellem mal-industrija, tkellimna anke fuq workplace initiatives, iltqajna mal-SMEs u diversi entitajiet oħra biex naraw kif nistgħu aħna ngħinu lil dawn il-workplaces biex huma jiddaħlu wkoll inċentifi fuq il-workplace. Anke nħolq ukoll guidelines ta' kif il-workplace jista' joffri inċentivi lill-impjegati tagħhom biex ikunu iktar healthier. F'dawn nagħmluhom nifhem li l-NEO kien ifokka fuq il-gvern x'jista' jagħmel, għax inkont stess jinetilhom imhemm ħafna iktar x'jista' jagħmel ukoll il-kumplament. U hemm lok fejn nistgħu nkomplu niftħu iktar fuq.
Jiġifieri meta titkellem fuq hemm bżonn li jsir iktar fuq l-obeżità mill-gvern.
Fejn nistgħu ikollna iktar kontribut anke mill-entitajiet privati wkoll.
Alright. Naqblu mal-konklużjoni tal-NEO li għandu jkun hemm involviment mis-settur privat wkoll.
Ġi diġà bdejna nkomplu.
Fil-fatt, ġi dawn l-eżempju li qed issemmi meta tkellimtu fuq kwistjoni ta' yogurt.
Eżatti.
Wara l-implement wara dan ir-rapport kienet?
Qabel. Qabel. Meta kienet daħħalna l-kriterja l-ewwel darba.
Okej.
Rejdejna li ħajkollok prodott lokali li huwa available ħafna li kien kważi ma jkunx jista' jimmitja l-kriterja.
Mela, u f'dan l-atta konsultazzjoni ħan seħlu hekk. Meta tiddeċidu li tmorru f'direzzjoni, qed nitkellem bħala konsil dwar l-operat tagħkom. Meta intom tiddeċidu li jisma' naqbad l-eżempju tal-yogurt li semmejt inti. Mela, nixtiequ li l-kwistjoni tal-yogurt li mmorru għal healthier option tal-yogurt titpoġġa fuq l-aġenda. Min jipproponija il-kunsil kif jiddeċidi li ħajattakka il-kwistjoni tal-yogurt? Tiġi qed nagħmel dan eżempju apposta biex tispjegalna. Tiġi minnaħa tal-Ministeru li jgħidilkom isma' nixtieq li mmur f'din id-direzzjoni ta' policy u intom you abide by it jew inkella l-kunsil jiddiskuti u jara x'jista' jpoġġi fil-mejda u tmur f'dik id-direzzjoni.
Aħna bħal-Kunsill huma nies tekniċi, tajjeb li għandek rappreżentanti minn kull imkien li bażikament meta aħna ħansem l-eżempju
tal-rappreżentanti minn dawk li tikkwota l-liġi.
Eżatti, kif tgħid il-liġi. Li bażikament inti jekk aħna qabadna qed niddiskutu l-procurement of food for schools, aħna ħan evalwawha ngħid, hemmhekk ħammorru naraw x'inhu l-enablers u l-barriers li hemm, imma aħna mmorru pakkett sieħ imbagħad. Li inti evalwajt kollox bħal meta kull meta nagħmlu strateġiji u xogħol li mbagħad tippreżentah inti lill-politikant, inti trid tmur pakkett kollu tippreżentalu minn aspett tekniku. Mbagħad għalhekk huwa advisory li inti tajt l-aspetti kollha, jekk mbagħad ikun hemm xi highlights minnaħa tal-politiki li jgħidna biex inkomplu fuq ċertu xogħol inkomplu fuq ċertu xogħol. Però aħna tekniċi rridu naraw li dak kollu li aħna nkun qegħdin nipproponu naraw li jaħdem. U li kemm tista' barriers tipprova tnaqqashom u kemm tista' l-enablers issaħħahom biex tara li liġi mhux ġust ħriġta u mbagħad ma tkunx tista' timplementa.
Ġifieri pal-advisory council xorta tidu tmorru f'direzzjoni li l-politiku qed jgħidilkom nixtieq mur f'dik id-direzzjoni mbagħad intom tagħtu l-pariri dwar kif ħadd mur f'dik id-direzzjoni.
Aħna naraw x'inhuma jekk ħan nitkellmu fuq il-procurement, ħanajdu sma din hija xi ħaġa li aħna qegħdin nirrakkomandata ġiet mill-qura.
Meta tajla nitkellmu fuq procurement, min iddeċida li titkellmu fuq procurement?
Għaliex rajni hija waħda mill-issues li kellna.
Okay.
Waħda mill-ewwel issues li rajna hija li jekk aħna għandna l-early start, hemmhekk iridu nibdew u dik kienet waħda fejn inti tista' rajna li kienet waħda mill-iktar leġislazzjonijiet li inti tista' tipplementa u tista' wkoll tirregola. U allura rrakkomandajna dik kien hemm qbil, imma mbagħad wara hekk l-aspett tekniku dak huwa f'idejn il-Kunsill kif ħanaħdmu għaliex aħna t-tekniċi.
U ħa nieħdok lura għall-abbozz għaliex inti semmejt li ħaq l-abbozz kif kien u mxejna mal-mod kif saret il-liġi llum. L-NEO jikkwota far reduced in scope from that intended in the original private members bill tabled to address obesity. Issa, inti jekk naqblu, konfermali, semmejt li segwejt il-proċess, konti konsultat anka fl-abbozzar. Tara li kien hemm riduzzjoni taqbel ma l-konklużjoni tal-NEO li isma' l-iskop kienet, però fl-aħħar meta wasalna lih naqset ma kienx effettiva daqskemm kienet intenzjonata oriġinarjament?
Li kien hemm bdil ta' kif isir. Li dan sar an enabling act, l-avukati jgħidu aħjar. So jien għandi esperjenza ta' Public Health Act. Li qabel kellna liġi. Public Health Act regola l-azzjoniet li tista' tieħu inti biex tikkontrolla s-sitwazzjoni pubblika. Qabel kellna liġi li kellek l-artikli kollha stipulati eżatti kif inti trid taħdem. U speċjali f'sitwazzjoni fejn kellna punt fejn ma stajniex naħdmu f'dak il-mod. Meta għamilna l-Public Health Act, għamilniha an enabling act li l-Ministru għandu l-awtoritajiet li jkun jista' warli għaddi kabinet parlament, etc. jagħmel further actions. U jekk imur lura l-COVID, thankfully kienet hekk għaliex ħdibna effektively li fejn kellna bżonn naħorġu liġijiet, ħriġnihom, naħseb rajtu l-patuflu l-liġijiet li kienu ħriġin. U minn fuq. U fuq din l-esperjenza għalhekk nagħmilnih an enabling act li inti fl-istadju jew tistenna li tevalwa kull artiklu li ħaddaħħal biex tara li tagħmlu sew. Inkella tagħmlu enabling li tagħti lok li jkun jistgħu jħorġu l-iktar legal notices. U għalhekk kien l-iskop li fkien mal-avukati u kollox kien sar b'dan il-mod. Għaliex jekk forsi minn dawn kienu jagħmlu sens dik nhar forsi llum hemm xi ħaġa oħra li tagħmel iktar sens, żab kollha naqblu li ħar nagħmlu xi ħaġa li tagħmel iktar sens u ħaj kollha iktar impatt.
Onorevole Buttigieg.
Fil-fatt id-diskussjoni niftakarha sew fuq l-issue tal-Enabling Act u l-fatt illi l-awditur qed jgħidilna illi ma tħeddiċ l-azzjoni li hemm fil-liġi stess. Turi wkoll illi fil-fatt it wasn't as enabling as it should have been, u naħseb hemmhekk li qiegħda il-kritika. U allura il-fatt li kien sar l-argument li dil-liġi ħad tkun iktar enabling, imma fil-fatt waqajna lura sew milli għamilna dak li qiegħda tajt il-liġi. Fil-fema tiegħek, x'għandu jsir issa at this point? Għaliex we have reports telling us isma, triddu tagħmlu xi ħaġa. Fil-fema tiegħek, mill-liġi kifini, nistaw niproċedu, għanna nemmendaw il-liġi, xini fil-fama tiegħek, the way forward, issa?
Kifini, mandek, mill-li nistaw naf, mandek xaħfejn ta' menda liġi, jassax kifini biex inti toħroċ iktar legal notices, għaliex għan din l-artiklu li id-daħloħ fil-liġijiet dejjem li any other related issue in the achievement of promotion of healthy life science, vi għawek, area fejn inti tatik eżatt, ġifieri tista' tagħmel, eżatti, profit. Allura jiena nħoss li mill-evaluation li għamilna aħna li għandna f'idejna, ġifieri din l-evaluation għandna naħdmu fuqha s-sena l-oħra. Aħna rridu naraw x'inhuma l-iktar aspetti li tista' tirregola bil-liġi li jista' jkollhom iktar impatt. U that I believe li mill-leġizlazzjoni biss, għax hemm ħafna affarijiet oħra li jistgħu jsiru li mhumiex tal-leġizlazzjoni bħalma semmejna.
L-aħħar setta' domandi minn naħa tiegħi. F'daw id-domandi f'ħanajtek l-aħħar is-sija konna qegħdin niffukaw fuq il-mod kif taħdmu u l-leġizlazzjoni, però ħanimxie pass mmur fuq ir-riżultati. Issa meta tnetkellmu fuq ir-riżultati mill-mod kif ġew preżentati għas ngħidlejn skantajt, onestament skantajt. Ġifieri jekk nitkellmu ħa naddihom malajr fin-naħa tat-tfal qed nitkellmu. Fl-2013 meta bdiet l-istrateġija ħa ngħidlek dwar 2012-2013 kienet 16% pre-obesity fit-tfal. Fit-22 telat 2.3% għal 18%. Fil-rigward tal-overweight minn 33 fit-tfal telat għal 35.4%. Għal adolescenti. Fl-2014 kienet 20, fl-2018 telat għal 22%. Fil-rigward tal-obesità minn 7.3 għal 8.9%. Fil-rigward tal-overweight fil-2014 kienet 27.3% u telat għal 31.2%. Fl-adulti fl-2014 pre-obesity kienet 34.4% telat għal 35%. L-istess fl-obesità minn 25 għal 28% u fl-overweight minn 59% għal 63.8%. Iġveri, il-riżultati qed juruna illi għalkemm kien hemm l-istrateġija fallejna. Qed inpoġġiha b'mod skijet tal-aħħar fallejna. Tħares lura tajt tisma disa qed saret differenti, di misna morna ħjar. X'kienu dawn, x'taħseb, fej taħseb li morna ħażin? Qed nagħmilha b'mod ġenerali, però li nixtieq huwa illi fil-pożizzjoni tiegħek tinfurmana lilna l-politiċi. Fejn stajna konna ħjar? La fallejna sinjal xi ħaġa marret ħażin. Issa fejn stajna konna ħjar?
Għal-medna obezita hija diversi inizjattivi. Jiena nħoss li at this stage anka għabbażi tal-implementazzjoni l-evaluation ta' xġi implemented, rridu zjed naqbdu key areas li ngħidu eħan nifukaw fuq dawn l-affarijiet u naraw li dawn jiġu implemented. Milli ikolna ħafna miżuri u tagħmel biċċa. Iżjed naraw x'huma l-iktar li jistgħu jħallu mpatt u nifukaw fuqhom.
U dawk jistgħu jiġu billi jkollna xi hemm bżonn ta' xi data
informazzjoni. Nistgħu naraw anke mill-evaluation li diġà għamilna aħna, imma anke trid tiftakar li inti meta tagħmel miżura ta' implementazzjoni trid tara li tista' tinħadem, tista' ssir. Għax inkella jekk hija xi ħaġa tipproponi xi ħaġa li ma tistax tiġi implementata, ħajkollok failure from the start. Allora tara xi ħaġa li dak li ngħidu jkollok il-low hanging fruit li inti tista' tieħu minnu.
Onorevole Jules?
Naqblu li għandna bżonn ikolna għall-inqas minnhom two-tier focus dawk li huma nazzjonali kulħadd biex kulħadd nippruvaw innaqsu l-obeżità, però wkoll jiena jinkwetawni ħafna. Dawk li huma dawk l-elf ruħ jew l-elf persuna li huma 60 BMI. Jiena nasib ikun żewġ tip ta' strateġi. Waħda nazzjonali li kulħadd irid prevention, saħħa x'nieklu, attività, kunsilli lokali, sports, nifhem. Imma naħseb imbagħad iridu wkoll focus fuq dawk li l-iktar għandhom mhux bżonn, hija bżonn, imma għax dawk ħajffettwaw ukoll imbagħad is-saħħa fejn jaħdmu. Għanna jkonna din it-tip ta' two tier strategy jekk mhux iktar minn tu għalqas tu di minimum. Jien qed naħseb li mhux taħseb.
Dik hija li bdejna biha imma rridu naħsu iktar fuqha. Li inti għandek żewġ linji in parallel. Waħda hija l-prevention bis-settings u bil-life course approach. Imma n-nies li għandhom problema, ma sux ħalihom hemm, allura hemmhekk toffrilhom is-servizzi. Palissa diġa għanna weight management programs u diġa hemm ftit bariatric surgery. Tajjeb imma bħalma wkoll issemma wkoll ministru preżenti, hemmhekk ħanamlu iktar focus ukoll biex aħna noħolqu pjan ta' kif jistgħu jiġu managed in-nies li għandhom piżejjed. Mhux kulħadd għandu bżonn u ħajkun bżonn l-istess servizzi. Xi ħadd li huwa overweight jibbenefika minn ċertu tip ta' servizzi.
Hemm xi x'imkien xi ċans li naħsbu niffokaw nistudjaw li fondi mill-Unjoni Ewropea jistgħu jgħinu għal dan tip ta' suġġetti? Jew qatt ma studjajna kif jekk nistax nittepjaw ċertu tip ta' fondi mill-Unjoni Ewropea bħal biżemm il-cancer kellna minna ġibna fondi. Għal dan it-tip ta' Nistanzi buċi fondi mill-Unjoni Ewropea jgħinu għuna jnafu bihom?
Issa l-Kunsill qiegħed jitkellem mal-MCST. Għamilna diġà meeting milux u għandna meeting ieħor li qegħdin ukoll tlabniehom aħna biex naraw kif nistgħu jgħinuna tapping ta' funding mill-EU. U qablu li jkun hemm obesity ukoll. U bħalissa qegħdin naraw ukoll x'jistgħu jsiru bħala proġetti specialment for evaluation ta' anka initiatives. Ġi bħalissa hemm dak ix-xogħol għaddej mal-MCST. Dan xi ħaġa li kienet riċenti ħafna xi xahar ilu li tajna ma'.
Jiġifieri fuq riċerka?
Riċerka. Imma riċerka ħafna riċerka llum qed naħdmu ħafna iktar fuq implementation. Action implementation.
So research for implementation. Okay.
Riċerka kemm għandna problema diġa nafu.
Nafu li għandna.
Ma nafx ikawx aktar domandi. Mela, grazzi ħafna, Prof. Gawċi għall-ġejt u tajtna din l-ispiega tiegħek. Grazzi ħafna. Mela, bħala kumitat narid li tal-ġej mhux se jkun apartment għax hemm il-karnival. Mela, però wkoll xtaqt nistaqsi għaliex suppost kellkom tindikawna x-xut li jmiss fir-rigward tal-investigazzjoni dwar l-elettrogas. Suppost tal-ġimgħa li għaddiet kellkom tippreżentaw. U kif ukoll jekk għandkom xi intenzjoni li tkomplu bir-rapport tal-poverta.
Nifhem illi fuq ir-rapport tal-poverta hemm xi xhieda oħrajn. Però mhux pożizzjoni li ngħid il-Minsan tal-Ġurra fuq dak l-qasbu li forsi
kollha. U l-elektrogas laqas ma tkom. U sa meta taħseb tistgħu tagħtulna din.
Next meeting meta huwa.
Mhux nhar it-tliet tal-ġej ta' wara.
17th, ejna jiddu sa 16th kon. Le, aw, sa nhar it-tnejn.
L-importanti ara
jiena
pala prassi.
Sa Monday 12th, ġri għandek ġimgħa qabel.
Pala prassi ġimgħa qabel. Ġifieri jekk jogħġobkom sa Monday infurmaw lill-iskrivana biex xhud l-imis fir-rigward tal-investigazzjoni dwar l-elettrogas. Ok?
U dwar liħor ukoll hekk.
U poverta wkoll? Għażlu jien. Bitnej li huma. Mela, però jiena ħana ġurnajk fil-każ. Mela. Mhux nhar it-tlieta li ġej, it-tlieta ta' wara fis-satej se jkun hemm laqgħa tal-PAC fir-rigward ta' l-elektrogas, ok, sabiex tħarku xhud, fin-nuqqas li ma tippreżentawx isem tal-elektrogas tmur fuq tal-poverta, jekk ma tippreżentawx isem fuq tal-poverta lanqas, ser immorru nerġa' fuq rapport tal-obeżità u jissejħu x-xhieda tal-PWC. Ok, jiġifieri jekk sa mhux Monday li ġej ta' wara ma jkollniex isem għal rapport ta' l-elektrogas jew tal-poverta Monday li ġej, skużawni, Monday li ġej, importanti, thank you, grazzi. Jekk sa nhar it-tnejn mhux se jkun l-indikazzjoni ta' xhud fl-investigazzjoni tal-elektrogas jew inkella f'tal-poverta ser jittellgħu ta' PWC fir-rigward tal-obeżità fuq ir-rapport tagħhom. Tajjeb? Grazzi ħafna ġurnati, grazzi.